Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Masjidga bir odam kirdi. Bir burchakka o'tdi va namoz o'qiy boshladi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 3-4 kishi bilan suhbat qurib o'tirgan edilar. Haligi odam namozini yov quvgandek shoshqaloqlik bilan o'qir, boshini sajdaga qo'yar qo'ymas ko'tarar edi. Bir pasda namozni tugatib, davraga keldi. Salom berdi. Janobimiz unga alik oldilar-da, orqasidan qayt, boshqatdan namoz o'qi. Chunki sen namoz o'qimading hisob, dedilar. Odam indamadi. Borib, ayni namozini boshqatdan o'qidi. Kelganida salomiga alik olinarkan oldingi amr yana takrorlandi. Qayt, namoz o'qi. Chunki sen namoz o'qigan bo'lmading. U odam yana bir narsa demadi, yana ayni shitob bilan namozni o'qidi, tugatdi, keldi. 3-chi marta namozga qaytarilganida samimiy bir ifoda bilan dedi: Sizni payg'ambar qilib yuborgan Allohga qasamki, bundan boshqacha namozni bilmayman. Bundan chiroyliroq o'qish ilmiga ham ega emasman. Namozimni qanday qilib o'qiy? Menga o'rgating, yo Rasululloh. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tushuntira boshladilar. Namozga turganingda Allohu akbar deb takbir ayt. Keyin o'zingga oson bo'lgan yodlagan joyingdan Qur'on o'qi. So'ngra rukuga bor va harakatsiz turib qolguningcha ruku holida tur. Keyin tiklan va bir oz harakatsiz tik tur. Undan keyin sajdaga bor, sajdada ham qimirlamasdan bir pas kut. Undan keyin o'tir, kut, darrov 2-chi sajdaga ketib qolma. Butun namoz davomida shunday qil. Shoshilma. Haligi kishi endi namozini xuddi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ta'riflaganlaridek o'qish uchun masjidning bir chekkasiga o'tdi. Namoz mo'minning Parvardigoriga qulligi ifodasidir. Shuning uchun ham u huzur va sokinlik bilan o'qilishi lozim. To'g'ri, durust buyurilganidek o'qilsa, namoz insonni yomonliklardan, buzuqliklardan uzoq tutadi, asraydi. Namozning boshidan oxirigacha Janobi Mavloning huzurida yuzlanib turgandek turish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu holatni tushuntirish uchun ashoblariga qaradi. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Men namozda o'qiladigan Fotiha surasini bandam bilan o'z oramda ikkiga taqsim etdim. Yarmisi menga, yarmisi unga oiddir. Bandamga esa u nima istasa shu berilajak. Inson namozda hamd olamlarning Parvardigoriga maxsusdir deganida Alloh taolo bandam menga hamd aytdi deydi. U Rahmon va Rahimlidir deganida bandam mening ulug'ligimni e'tirof etdi deydi. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina madad so'raymiz deganida mana shu men bilan bandam orasida bo'lgan qismdir. Bandamning so'ragani unga beriladi, deydi. Yo Rabbim, bizni ne'mat ehson qilgan bandalaringning yo'li bo'lmish to'g'ri yo'lga hidoyat ayla. G'azabga duchor bo'lgan va zalolatga yo'liqqanlarning yo'liga emas, deganida mana bu qism bandamga oid bo'lganidir. Bandam so'ragan narsa unga berilajak, deydi. Sayyidul Anbiyo hazratlarining bu aytganlariga ko'ra, bir inson namoz o'qir ekan, Alloh taolo bilan so'zlashgandek bo'ladi. Alloh taolo faqat bir rakatning o'zida 3 bor bandam so'ragan narsa unga beriladi desa, endi namozning ahamiyati haqida boshqa so'zga ehtiyoj ham qolmaydi. Endi bandaning vazifasi namozni jiddiyat bilan o'qish. Namozda sengagina ibodat qilamiz, sendangina madad so'raymiz der ekan, bu so'zni kimga aytayotganini idrok etish lozim. Huzur ilohiyda turishi, Robbiga ibodatini manzur etishi, uning huzurida boshini sajdaga qo'yishi lozim. Qalbini Parvardigori bilan aloqasi yo'q narsalar, namoz o'tayotgan kishiga yarashmaydigan tushunchalar bilan band etish, mashg'ul qilish insonni yo'ldan ozdiradigan holatlardir. Bunday o'qilgan namoz insonni qanday qilib yomonliklardan va buzuqliklardan qaytarsin? Madinalik 3-4 musulmon bir rohib bilan suhbatlashar edi. Endigina o'spirinlik chog'iga yetgan Salama ibn Saloma u odamni ko'riboq tanidi va eski bir voqeani xotirladi. Bir necha yil burun uni shu uylarning yonida yonib gapirayotganini ko'rgan edi. Oxiratdagi azobga yo'liqqanidan ko'ra gurullab yonayotgan tandirga otilishni afzal ko'radigan odamga o'xshar edi u. So'zlarini hayronlik bilan tinglayotganlarga u Makka tarafni ko'rsatib, ana shu yerdan bir payg'ambar chiqadi va mening bu so'zlarimga shohid bo'lasizlar degan edi. Hayajon bilan aytgan bu so'zlari Salamaning xotirasiga juda qattiq muhrlanib qolgan ekan. Hozir uni ko'riboq esladi. O'shanda Makka tarafdan payg'ambar chiqadi deb aytgan sen emasmiding? Ha, men edim. O'sha payg'ambarga iymon keltiramiz va sizlarning ta'ziringizni beramiz degancha kim edi? Ha, biz edik. Xo'sh, unda nega iymon keltirmayapsizlar? Dedi Salama. Rohib anchagina turlag ekan. To'g'ri, lekin bu sizlarning odamingiz-da, biz kutayotgan payg'ambar emas. Xanos tomirlarida o'spirlik qoni qaynab turgan Salama bu oriyatsiz rohibning bo'g'ziga yopishishga tayyor edi-yu, lekin o'zini bosdi. Qizig'i, o'sha kungi samimiyat ham, bugungi tullaklik ham bir odamga oid edi. Bunday munofiqlikdan Allohning o'zi asrasin. Bog'ga kirib, qo'lga tushgan toshni xurmo daraxtiga otayotgan bola yelkasiga tushgan qo'lni his etgunga qadar zavqi olam jahon edi. Har otganida 1-2 xurmo to'kilib, u yugurib borar, oliboq og'ziga tiqar, yeb bo'lib yana tosh bo'ronni boshlar edi. Qo'lga tushganini anglagach, yuragini qo'rquv bosdi va pushaymonda qoldi. Endi qilmayman amakijon, bu sening birinchi tosh otishing emas-ku? Shunday dedi-da, haligi odam yoqasidan tutgancha masjidga olib keldi. Yo Rasululloh, dedi u odam. Bu bolaga kuchimiz yetmayapti. Xurmolarga tosh otishdan boshqa ishi yo'q. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bolaga qaradilar. O'g'lim, xurmolarga nega tosh otasan? Yegim keldi. Endi bunday qilma. Ostiga to'kilganidan ye, dedilar Sarvar olam. Keyin boshini silab, Allohim, bu bolaning qornini to'yg'az, deb duo qildilar. O'sha voqeadan bir necha kungina o'tib, ko'z yoshlarini artib, masjidga bir bola kirib keldi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yaqinlashdi, o'ksinishlarini zo'rg'a tiyib: "Ey Allohning payg'ambari, qornim juda ochqab bir bog'ga kirdim. Daraxtga zo'rg'a chiqib, bir xurmo shodasini uzdim. Bir qismini yeb, qolganlarini cho'ntagimga joyladim. Egasi tutib olib, toza kaltakladi. Ustiga ustak ko'ylagimni yechib oldi", dedi-da yig'lab yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u odamni ayttirib keldilar. U salom berib kirdi va so'ralgach, bolaning aytganlarini takrorladi. Payg'ambarimiz unga: "Bir bolani urushdan oldin u bilmagan odobni o'rgatish va qornini to'yg'izish kerak. Endi unga ko'ylagini qaytarib ber", dedilar. Boyagi odam bolaning qo'lidan tutib olib ketdi. Ko'ylagi qaytarib berildi. Qorni to'yg'izildi. Chiroyli so'zlar bilan ko'ngli olindi. Shu bilan birga bir zambil xurmo ehson qilindi. Bir kuni Abu Talha uyiga juda mahzun qiyofada qaytdi. Ummu Sulaym uni ko'rib tashvishga tushib qoldi. "Nima bo'ldi? Nega xafa ko'rinasiz?" dedi qayg'urib. "Janobi payg'ambarimizning ovozlari menga juda past eshitildi. Qorinlari ochligini payqadim. Bir narsalar jo'natsakmikin? Uyda yeydigan nimang bor?" dedi u. Ummu Sulaym darrov ikkita arpa non ko'tarib chiqdi. Ro'molchaga o'rab, anasining beliga bog'ladi-da, "Bo'la qol, Rasulullohga olib bor", deb tayinladi. Anas kelganida Nabiy zishon sallallohu alayhi va sallam janobimiz masjidda o'tirar edilar. "Abu Talha yubordimi seni?" deb so'radilar Sarvar olam. "Ha, shunday. Yemak bilanmi?" "Ha, ikkita non berib yuborishdi", dedi u. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yonlaridagilarga qarab, "Qani, yuringlar, ketdik", dedilar. Hammalari birga turdilar. Anas ular kelishayotganini bildirish uchun yurib ketdi. Abu Talha payg'ambarimiz katta bir jamoat bilan kelayotganlarini eshitib, tashvishlanib qoldi. Ularga, "Uyda buncha odamga yetarli ovqat yo'q edi", deb bo'lmasa, ichkariga Ummu Sulaymning oldiga kirdi. "Ishimiz chatoq onasi, uyda yeydigan narsa yo'qligida", dedi u. Ummu Sulaym sokinlik bilan, "Alloh va Rasuli har narsaning yaxshisini biladi", dedi. Abu Talha noiloj tashqari chiqib, kelganlarni kutib oldi. "Marhamat yo Rasululloh va Sarvari olam sallallohu alayhi va sallamga yaqinlashib, xijolatomuz pichirladi. "Ey Allohning Rasuli, biz yuborgan non faqat o'zingizga yetadigancha edi", Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tabassum qildilar u hech nima demadilar. Kelib, ikkalalari ichkari kirishdi. "Ey Ummu Sulaym", dedi payg'ambarimiz, "uyingda nima bo'lsa keltir". Anas orqali jo'natilgan non keltirib qo'yildi. Ummu Sulaym uning ustiga yog' idishdan bir miqdor yog' qo'shib qorishtirdi. Keyin payg'ambarimiz bir duo o'qidilar-da, "Ey Anas, tashqaridagilardan 10 kishini chaqir", dedilar. 10 kishi kelib o'tirishdi va to'yguncha yeyishdi. Ular turib, yana 10 kishi kirdi. Ular ham yeb chiqishdi. Shunday qilib, Anas 7-8 marta odam chaqirdi. Har gal 10tadan kirib, to'yguncha ovqat yeganlarini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Odamlarning och ekanliklari aniq edi. Dasturxonga ham o'sha nondan bo'lak hech narsa qo'yilmadi. Lekin tovoqdagi yemak kamaymas, hatto undan ham ko'proq ko'rinar edi. hamma toyib chiqqach, payg'ambarimiz ham bismillah aytib yeya boshladilar. U zot ham qorinlarini to'yg'izib turdilar. So'ng duo qilib, shunday barakali ziyofat uchun tashakkur aytib qaytdilar. Bu voqea Abu Talha oilasi uchun unutilmas bir xotira bo'lib qoldi. Keyin ular ham o'tirib, ovqatning qolganini bismilloh deb tanovvul qila boshladilar.